De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Un saúdo a todos e a todas. Damoslle a benvida, como sempre, a esta outra mirada. Hoxe xa estamos a venres. Sí, sí, hoxe é San Venres. Estamos a venres e estamos a 21 de outubro. Bueno, hoxe, pois tamén co tempo así na tónica destes días, así revoltiño, con un pouco de todo, con de cando en vez un chubasquete. Despois, pois, para de chover. Incluso ás veces asoma lixeiramente o sol. Hoxe é menos sol que outros días, pero bueno, de momento a cousa vai así con tempo outonal. Parece que nos queda aínda, bueno, pois unha temporadinha aí, uns días de ese tempo outonal, uns bons días, unha semana ou mellor de tempo outonal, no que, bueno, pois a chuvia facerá acto de presenza, tamén o vento, pero por veces o sol tamén asoma. Creo que era, non sei se unha novela, unha telenovela ou algo así, que se titulaba Que o sol sae para todos. Pois eso, pois o sol sae para todos. Ás veces non o vemos porque está oculto entre as nubes, pero estar está aí arriba. Bueno, pois nos vindeiros días quedannos eso, días de ver algo de sol, pero máis nubes que sol, e tamén pois precipitacións que, insistimos, vamos dicindo durante todos estes días, non veñen mal, e fan, axudarán a, en fin, a paliar un pouco esa sensación de risco que tiñamos sobre si íamos ter auga dabondo nos encoros ou non. Parece que sí, que finalmente, pouco a pouco, a medida que esas chuvias se vayan consolidando, que se van consolidando, pois, bueno, pois iránse tamén, en fin, repoñendo un pouco e recuperando un pouco a pouco, eso sí, o nivel dos encoros, e tamén o recuperando un poquinho tamén a tranquilidade, non, sobre esta cuestión. Nada, hoxe comenzamos preguntándonos se hai remedio para a angustia enerxética, ou afirmando que hai remedio para a angustia enerxética. Que no escribe, que no di, que no afirma é Ana Echenique, hoxe en público.es. Di que levamos sin parar de falar do prezo da electricidade dentro do mes de febreiro, bombardearnos con cifras, con megavatios hora, intentaron explicarnos, sen moito éxito, como funciona o tope do gas, e ao final da partida o resultado é sempre o mesmo. Millóns de fogares en España temen o momento de recibir a factura da luz. Hasta agora, o papel que se agardaba de nós, as organizacións de consumidores, foi simplemente o de reclamar unha rebaixa nos prezos ou a reducción dos impostos. Pero o certo é que o noso papel pode ser moito máis transformador. Dende a Federación de Consumidores e Usuarios, de CECU, levamos anos traballando en achegar a transición enerxética ás persoas consumidoras, especialmente ás máis vulnerables, que diante deste problema colectivo non deben quedar atrás. Levamos anos traballando da MAU de outras organizacións na concienciación de que a enerxía é un dereito que é necesaria para a vida e para a felicidade das persoas. É que falar de enerxía é falar da vida cotidiana da xente. Estamos falando de saúde, de non pasar demasiado calor, nin tampouco demasiado frío nas nosas casas, de non vivir nunha angustia permanente pola factura da luz. E por eso hai que conseguir pasar a barreira da alerta dos récords históricos do prezo do gas e centrar a conversación en medidas como a rehabilitación enerxética ou o acceso a enerxías renovables. A rehabilitación enerxética é a gran esquecida do debate, cando en realidade é o primeiro que deberíamos falar. Este comenzo do outono é un bon momento para pararnos a pensar e a decidir se queremos seguir derrochando enerxía a través das fachadas dos nosos edificios ou, polo contrario, se tomamos medidas para mellorar a calidade de vida da xente e atallamos de unha vez a lacra da pobreza enerxética. Os últimos datos fálanos de 3,5 millóns de fogares en España que non poden manterse quentes no inverno, con todo o que isto supón en termos de saúde. Cos prezos da enerxía subindo, non pode ser que haxa comunidades autónomas como Madrid que sigan falando de cambiar caldeiras de gas. Urxe un plan nacional de rehabilitación enerxética que garantice fogares saudables para todas as persoas. E urxe tamén sair da trampa do gas. Este ano quedou máis que demostrado que depender do gas fainos vulnerables. Deixa as persoas consumidoras cautivas dos xogos da xeopolítica e de infraestructuras que son carísimas e que se engaden á factura cada mes. A boa nova é que existen solucións fronte ao derroche. Cambios de envolventes. Fronte ás caldeiras, bombas de calor e fronte ás centrais de ciclo combinado, máis paneles fotovoltaicos nos tellados dos nosos edificios e máis comunidades enerxéticas para que a enerxía deixe de dar medo e sirva para a democratización das nosas sociedades. Non se pode agardar a que as familias que teñen que decidir entre prender a calefacción ou comer sano aforren enerxía sin darlles as ferramentas para necesitar consumir menos e vivir mellor. Un sistema de axudas que non chega á xente que de verdade o necesita. En realidade, o que se está facendo é agrandar a brecha entre quenes poden acceder ao benestar enerxético, á electricidade barata do autoconsumo e quenes son deixados á súa sorte e ás veleidades do mercado. Pero non hai mellor momento que unha crisis para repensar o sistema. O tope ao gas, o que agora mesmo se debata no Consello Europeo sobre o sistema de prezos, son mostra de que sempre hai tempo para rediseñar o que non funciona. Vayamos máis alá do prezo e actuemos tamén sobre o consumo, pero non dende a angustia ou dende o sufrimento, sino dende a promesa de que é posible vivir ben consumindo menos e mellor enerxía. Falemos de eficiencia e de democratización da enerxía, concluye este artigo que firma, como digo, Ana Echenique, que é membro da Federación de Consumidores e Usuarios CECU. E así, falando de enerxía, esa que tamén cando os encoros se volvan a encher de auga, pois volverá a fluir casi de xeito gratuito para as compañías eléctricas, que despois nos encargarán de facturárnosla, eso, xa saben, a precio de gas. Así comenzamos esta outra mirada de hoxe deste venres día 21 de outubro. E facémolo como sempre, dándolle as grazas a todos e a todas, agradecidos de que escollan esta sintonía, a sintonía de Radio Leiros, para estar acompañados e acompañadas. Moitísimas grazas. E bueno, como facemos cada día, como fago cada día a esta hora, pois tamén saúdo a Paris Ares, é quen se ocupa aquí na radio dos controis técnicos, pero comparte tamén os micrófonos desta outra mirada. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé. Nada, respirando un pouco, estaba preocupado.
Sí,
sí, logo, toda logo. Seca, non dormía.
Estaba... Agora viches que xa...
Sí, sí, xa estou a respirar.
Que,
sí,
así que ves que de arriba empeza a caer abundosas precipitacións.
Xa estou a respirar. Sí, bueno, sí, sí. Estaba moi preocupado, verdade. Bueno. Sí, sí, sí.
Bueno, non creas ti que estabas ti solo preocupado. A oficina da seca reuniuse, di que agora xa ve con máis optimismo a situación.
Menos mal.
Porque, bueno, deixate de coñas, pero aquí... Vistes que os niveles do encoro de Cecebra a estas alturas, que é un dos que mellor, en fin, funciona no país.
Os do máis abugateño.
Claro.
Sempre, ademais, desde todo. Sí.
Pois este ano, bueno, este mes estaba, ainda está, con niveles bastante baixos para a época, ¿no?
Sí, este ano non van poder baleiralo así tantas veces como se facía. É tremendo. Bueno.
Bueno, seguimos, oímos seguir ainda unos días, con unos días o mejor,
una semana más.
Una semana, sí. Con este tiempo inestable, con ese vento de componente sur o suroeste que, bueno, pues encárgase de traer hasta aquí, de trasladarnos a borrascas, bueno, pues esos frontes que nos van deixando, que nos van ayudando a recuperar esos niveles, en fin, de la capa freática y que, bueno, pues ayudan también a que los encoros pues vayan ir recuperando poco a poco a auga que precisamos, que a auga é moi importante.
Tanto, sin comer ainda podes pasar algo, pero sin beber non, ?
Ese di un amigo meu que é un borrachón, que dice, comer é un vicio, pero beber é unha necesidade.
Sí. Bueno, beber auga é unha necesidade, é vital, vital, ademais.
Sí, beber auga, sí, pero bueno.
É lo decía por outra cousa, xa sei.
En fin, que hoxe estamos a
21 de outubro,
sí. Que estamos a venres, que sea o mellor.
Vamos, é tanto.
Exacto. E que hoxe é o día de Santa María Salomé. Xa que Salomé está estando santo.
Claro que sí.
Pero tamén é o día de San Juan de Capistrano.
Ay, sí, sí, Capis. Bueno, sí, sí, Capis. Sí, pues sí, sí, claro.
Pues parabéns para eles.
Hombre, fantástico.
Bueno, contame, que pues, cosas pasaron así?
Pues mira, de entrada, seguindo un pouco na liña que comezaches con ese artículo de opinión, pois decir que ese artículo tamén ven a conto, porque hoxe é o Día Mundial do Aforro de Enerxía. Uh-huh. Claro, como non se vai a aforrar enerxía, o precio que vai, non? Non nos queda outra.
Non che queda outra que intentar aforrala, porque senón...
Senón a enerxía acaba con nós, non? Polo menos a factura.
Sí, sí.
Pois hoxe é o Día Mundial, non? Do aforro de enerxía. Tamén un 21 de outubro, un día como hoxe, pois no 1496, en Flandes, contraía matrimonio Xoana de Castela, a famosa Xoana Dola, uh-huh, e Felipe o Fermoso. Tamén un día como hoxe, no
1896... Toleou a pobre Xoana.
Bueno, eu penso que non era tan tola como a dicían, ? Penso que non.
O outro era tan fermoso como dicían?
Tampouco, penso que tampouco. Aquí hai moito de lenda, moito conto polo medio. O que pasa é que sempre houve esa teima, non? Xa histórica, non? Cando había un monarca, ou digamos un político de aquel entón molesto ou incómodo e tal, sempre dicía, este é o tolo. Este está tolo e tal. Sí, era un xeito, vamos, de desprestixialo absoluto, non? Que sempre funcionaba moi ben. Seguimos, 1805, a Marina Real Británica derrotaba a frota franco-española na famosa Batalla de Trafalgar. Deste xeito, Napoleón perdía a posibilidade de invadir Inglaterra, e Inglaterra converteuse de facto na primeira potencia marítima mundial. Tamén un día como hoxe, no 1879, en Estados Unidos, Thomas Edison conseguía que a súa primeira lámpara eléctrica funcionara durante 48 horas ininterrumpidas, o cual era todo un hito, ¿no? Estamos a falar de época de escuridade, cuidado, dos candís e estas cousas. Tamén un día como hoxe, no 1964, na portada do xornal ABC, non aparecía por primeira vez nin o rei, non, aparecía un señor chamado Félix Rodríguez de la Fuente. Por que? Porque gañara as xornadas internacionais de cetrería, un feito que, segundo él, cambioulle a vida e que influiu dun xeito decisivo na súa decisión de adicar a súa vida á divulgación e protección da natureza nunha España aínda non moi concienciada polo cuidado do medio ambiente. Aínda hoxe non hai moita concienciación, pero bueno, algo sí. Tamén un día como hoxe, no 1971, en Suecia, Pablo Neruda recibía o Premio Nobel de Literatura. E un día como hoxe, no 1982, tamén en Suecia, era Gabriel García Márquez o declarado gañador do Premio Nobel de Literatura, que ten aquí o seu auditorio, en Mera. Tamén un día como hoxe, naceron grandes persoeiros, como, por exemplo, o inventor sueco Alfred Nobel, que deu pues, o seu nome
a esos premios,
premios, non? Que foi para redimirse, porque este home, traficaba con armas, era o inventor da dinamita, o TNT, a pólvora, bueno, todas estas cousas, non? Que, en fin,
oye, pusimos a facer un...
E daquela dixo, bueno, me forrei a costa de moita sangue, de moito dor, bueno, pois pues vou a dar un pouco, non? Vou facer algo ben na vida. Tamén un día como hoxe nacía o trompetista Dizzy Gillespie, a cantante Celia Cruz, o historiador e hispanista británico Hugh Thomas, o futbolista Francisco Gento, actriz Carrie Fisher, que era esta princesa Leia da saga Star Wars, e hoxe tamén está de cumpleanos o compositor, cantante e músico Carlos Chagüin. E un día como hoxe nos deixaban, entre outros, o novelista e poeta estadounidense Jack Kerouac, o pediatra e psiquiatra austríaco Hans Asperger, que daba nome ao seu famoso síndrome, e tamén un día como hoxe nos deixaba o cantante, compositor e guitarrista uruguayo José Carvajal El Sabalero, que actuou aquí. E bueno, eu tive a sorte de entrevistalo en varias ocasións, porque este home en Uruguai é todo, vamos, un ídolo, ¿no?, absoluto. Bueno, pois todas estas cousas, José e máis, acontecían pois un 21 de outubro, un día como hoxe, que sigo a decir que normalmente facía máis frío, noutros
sí,
anos.
Eu creo que sí, que noutros sí, anos. Sí. Facía máis frío, sí, efectivamente.
Sí, facía moito máis frío.
Xa, en fin, xa as calefaccións estaban prendidas.
Sí, estaban prendidas, sí. Por lo tanto, bueno, Día Mundial de Aforro de Enerxía, se sigue facer calor, pois non hai problema. Non hai problema, forramos a que faga falta. Imos co tempo.
Imos con él.
Imos.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Tempo inestable con ceos parcialmente cubertos e con chuvascos. Chuvascos que serán máis frecuentes e máis intensos no oeste da comunidade. Poderían ter ocasionalmente carácter tormentoso. Hoxe as temperaturas non terán cambios significativos. O vento do suroeste soprará forte pola mañá, baixará a moderado pola tarde e aumentará a forte no litoral atlántico pola noite. Non se esperan cambios significativos para a xornada de mañá sábado. Agardamos influencia das baixas presións que nos mandan unha fronte a partir do mediodía. A xornada comezará con alternancia de nubes e claros. Co avance do día irán chegando as chuvias que comezarán pola franxa atlántica e que se irán estendendo ao resto da comunidade. As temperaturas, as mínimas, sen cambios, as máximas en ascenso lixeiro e o vento forte soprará de compoñente sur. Despois o domingo, pois a tónica vai a ser moi parecida. Esa borrasca que nos afectou durante toda a semana móvese cara a Irlanda, pasa moi preto de nós e deixanos abundantes nubes e chuvias que localmente poden ser fortes, que ocasionalmente poden ser treboentas e con temperaturas que se manteñen as mínimas en cambios, mentras que as máximas van a baixar un pouquiño, sufrirán un lixeiro descenso. O vento do suroeste soprará forte. A semana que ven comezaremos tamén con vento de compoñente sur que ven asociado ás baixas presións, así que de novo ceos parcialmente cubertos, chuvascos que pola mañá rexistraranse polo oeste da comunidade, a partir do mediodía serán probables tamén en calquera punto. As temperaturas non terán cambios, o vento soprará de compoñente sur frouxo. Isto que apunta a predicción de Meteo Galicia. Logo para a semana que ven, bueno, pois en principio as predicións a medio prazo, as previsións que fai a medio prazo Meteo Galicia, pois falan de máis do mesmo, é dicir, imos a continuar a vindeira semana, prácticamente toda a semana tamén con inestabilidade, con esa componente sur nos ventos que, bueno, pois fan que as temperaturas se sigan mantendo suaves, pero ao mesmo tempo que a inestabilidade seña a nota dominante.
A mi boda fueron todas menos.
Pois nada, logo de do repaso á predición do tempo, viches que rapidamente nos cansamos da chuvia?
Sí, é normal. Sí. Bueno, pola miña banda teño que dicir que sempre estou canso dela, De verdade. Pero, de verdade.
Bueno, pois hai uns días clamamos por aí, bueno, ten que chover e tal.
Eu
bueno.
Non.
Pero agora pois xa empeza a dicir, hombre, si parar un pouco,
Eu eso digo sempre. Sí. Eu non sou dos que digo,
bueno, pois queda queda aínda tempo.
Eu sempre estou na mesma liña, sempre variable.
Queda tempo de chuvia para rato, porque temos por diante todo un inverno, así que
ademais é lógico, estamos nas datas propias e diso, e o que diste,
non vexas ti como medraron as navizas e todo eso,
home, e os grelos, que medrar as navizas, os grelos, buah.
Veña, imos co repaso da prensa coruñesa.
Imos con ese repaso.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos
Repaso agora as portadas dos diarios coruñeses, as portadas actualizadas, portadas dixitais. Comezámolo sempre pola portada de La Voz, que destaca ahora mesmo que do IRPF ás herencias, as rebaixas fiscais que entrarán en vigor en xaneiro en Galicia. As contas da Xunta que entrarán en vigor en xaneiro suporán menos presión en renda. Familias con dous fillos, patrimonio ou donacións, titula. Tamén di La Voz que Svitlana, de 78 anos, regresa a Ucrania despois de ver nacer o seu bisneto en Galicia. Alí será máis feliz, ti. A letra pequena dos orzamentos, dende a subida da Risga ata a idade para entrar nunha residencia. Outro dos titulares de La Voz, Tras, Liz Tras, terá unha pensión vitalicia. A primeira ministra británica que xa, bueno, pues parece que deixará de sela en breve, en canto lle topen sustituto, que presentou a súa dimisión, terá unha pensión vitalicia de 131.675 euros ao ano por estar mes e medio no cargo.
Carai,
non está mal, eh?
Eu apúntome tamén.
Sí.
Vamos, agora mesmo.
Di que di La Voz que o líder do Partido Liberal Demócrata Británico cuestiona que se indemnice a ex primeira ministra, en fin, despois de estar eso, pois estar mes e medio prácticamente no cargo, nada máis, non?
Non está mal. Segue rendable.
Sí, sí. A Facenda perde a batalla legal contra dun aserradoiro de Nigrán e contra varios madeireiros, titula tamén La Voz. Di este diario, non nos deron o protocolo de acompañar sempre ao neno. Eso di o pai do bebé que foi secuestrado nun hospital de Bilbao. Secuestro que finalmente acabou, tivo un final feliz porque o neno, pois, o bebé apareceu sin problemas, sin danos de ningún tipo, pero que, bueno, pues provocou a anguria da familia e a preocupación enorme, pues tamén do hospital, non? Ricardo Rivero, terían que terse transferido moitos máis recursos europeos a autonomías e entidades locales, titula tamén La Voz. As moscas, o interminable pesadelo nunha parroquia de Narón, non sei que pasa últimamente cas moscas,
sí,
aquí
por aquí tamén, ¿eh?
Ou así, sí. Bueno, veciños que se queixaban na zona de Nós de que había plaga de moscas. Bueno, pois os veciños de unha parroquia de Narón cualifican esta situación o exceso de moscas como terrorífica, dramática e insalubre. Milleiros de insectos dentro das casas. Súfrono dende fai 3 anos, di. Tamén titula La Voz que houve 4 feridos nun grave accidente no corredor Santiago Noia. Un deles, un dos feridos, foi trasladado en helicóptero por un helicóptero do 061 ao hospital. O choque produciuse en Brión e virunse implicados 3 vehículos. Tamén que o veterinario que atendeu ás vacas que morreron por estramonio manifesta en toda a miña trayectoria nunca vira algo así. Investigan o roubo de 30.000 euros a unha familia de Friol. O meu pai, di un dos protagonistas, fiouse dun veciño e este levou nos os cartos que tiñamos agochados. E tamén titula La Voz que a Xunta recurre ao Supremo os cambios na Lei de Costas sobre as concesións no litoral. E, por último, que acusan o porteiro de un pub da Coruña de pegarlle unha tunda a un xoven e causarlle unha cicatriz de 7 centímetros. Miramos agora os titulares máis destacados na edición digital de La Opinión da Coruña.
O primeiro titular con foto vai sobre as inversións da Xunta na Coruña. E di, as inversións da Xunta na Coruña inclúe a zona de baño no Parrote e o albergue e reduce a inversión prevista no hospital. As inversións da Xunta na comarca, vía Ártabra, polígono de Morás e obra do río de Sada, principais apostas. A Xunta xestionará 1.382 millóns de fondos europeos, a metade do escudo anti-Covid. Tamén hai outros titulares, como que o goberno local da Coruña esgrime a cidade das TIC e o campus para coller intelixencia artificial. O pai do bebé secuestrado en Bilbao, volvínme tolo, busquei a Aymar até no lixo. Os casos activos de COVID en Galicia dispáranse en máis de 200 nun día. A costa da Coruña segue en alerta polo forte vento e ondaxe. Pontegadea, de Amancio Ortega, lidera os ingresos das 40 maiores inmobiliarias españolas. O goberno plantexa un sistema fiscal progresivo para implantar peaxes nas autovías. Seoane, referéndose ao alcalde de Oleiros, ve un problema serio para moita xente a afección da nova pegada sonora. Tamén sin que Vicius desoe a frota europea e persiste no veto a pesca de fondo. Inditex en negociacións para venda das súas tendas en Rusia o grupo libanés Azadea. Tamén titula este xornal que Miño rexeita o novo carril que proxecta transportes polo seu impacto na marisma e despois xa que 11.000 caldeiras de gasóleo e carbón teñen os días contados, que a Unión Europea chega a un pacto de mínimos para tratar de abaratar o gas, última hora da guerra en Ucrania, Estados Unidos acusa a Irán de axudar a Rusia a lanzar drones en Crimea, que escándalo, hai países que axudan a outros.
Sí,
tamén que Santi recorre a pé 7.000 kilómetros para chegar ao Mundial de Qatar, segue desaparecido, ninguén sabe que aconteceu con este atleta. Tamén que Liz Truss cede á presión e dimite como a primeira ministra británica e, por último, que atopan perto de 250 tumbas baleiras da Málaga musulmana. Estes son os titulares, Xosé.
El Ideal Gallego destaca que na súa edición digital que o aeroporto de Alvedro é o segundo máis puntual de España. Tamén que Inés Rey sobre o Millennium non podemos entendelo porque Naturgy non nos dá, non podemos entendelo porque Naturgy non nos dá luz. O investimento directo da Xunta na cidade crecerá un 24% respecto de 2020, outro dos titulares del Ideal. Tamén di este diario que o Choac convirtese nun motor do investimento da Xunta na Coruña en 2023 con un 25% do total. O grupo Morgan reatopouse co calor do público coruñés nas noites do Porto. E outro dos titulares e tamén que retoman a búsqueda por terra da avioneta que desapareceu entre Galicia e Castela León. Arrestada en Bilbao, a secuestradora de un bebé que foi atopado sano e salvo. Tamén destaca el Ideal, Antonio Guimarães, non haberá ningún espazo común como Arti na cidade. Piden que o parque de Agustín Díaz se acondicione e plantexan que poida ser ampliado. Decepción no barrio das Flores con Inés Rey e coa ministra Raquel Sánchez. Escapáronse de nós, titula tamén el Ideal. Di que a Comisaría de Policía Nacional da Policía Nacional de Lonzas exhibe unha galería de tipo pioneira, unha galería de tiro, non de tipo, de tiro pioneira en España, e que a Xunta retoma tras 12 anos unir a Vía Ártabra co Porto de Lorbé. Bueno, pois cos titulares del Ideal Gallego rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Atentos na segunda parte porque falaremos dos novos cursos de formación, dos cursos de formación que se van a impartir nos centros de formación dos Regos e da Carballeira. Será nuns minutos aquí despois do boletín aquí en Radio Leiros.